Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, хөрмәтле Арша радиосын тыңлаучылар. Эфирда Арша ягы данлы төбәк тапшыруы.
Сезнең белән микрофон каршында мин Марат Гайнуллин.
Советлар Союзы герое Сафин Нәкип Сафа улы турында сүз алып барырбыз. Сафин Нәкип Сафа улы 1921 елның 15 мартында районыбызның Миржем авылында туган. Нысы 7 еллык мәктәбен тәмамлаганнан соң колхозда әсыграк тимер юллар ремонтлаучы булып эшләгән. Ул 1940 елда армия сафларына алына һәм Нәкип Сафинның Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлыгы турында шагыйр, прозаик Самат Шакирның Сафин Нәкип Сафа улы дип исемләнгән язмасында сөйләнә. Ул язма әдәби документаль очерклар Советлар Союзы геройлары якташларыбыз дип исемләнгән китапка кертелгән. 1940 елда Нәкип Сафин Кызыл армия сафларына действительный хезмәткә чакырылды. Ләкин тыныч хезмәтне сугыш үзә. Нәкип хезмәт иткән полк дошман белән рәхимсез сугышларда катнаша. Нәкип Сафинга чигүне хәсрәтләрендә, җиңү шатлыкларында кичерергә туры килде. Аның өчен сугыш барыннан да бигрәк авыр һәм куркынычлы хезмәт булды. Ул хезмәт иткән дивизия бигрәк тә Сталинград янында дошманга нык каршы торды. Алар көненә берничә мәртәбә контратакага күтәрелделәр, әмма дошманны Иделгә җибәрмәделәр. Сталинград янындагы җиңелүеннән соң гитлерчылар Германиясе никадәр генә тырышмасын, элеккеге көчен яңадан тыргыза алмады. Совет гаскәрләренең һөҗүмнәре вакытында саперлар Дон, Донецк һәм уннарча башка елгалар аша кичү урыннары кырдылар. Үзенең иптәшләре белән бергә Нәкип Сафин безнең гаскәрләргә юл салып барды. 1943 елның көзендә безнең армияләр Днепрга килеп җитте. Командованиядан елганы арткылы кичү турында приказ бирелде. Пантонга 70 солдатны утыртып, Сафин беренче булып көнбатыш ярга чыга башлады. Фашистлар ярсулы ут ачтылар. Десантчылар да җавапсыз калмады. Рәхимсез кара каршы атышу озак дәвам итте. Күп кеше яраланды, калганнары да теге як ярга чыгып җитә алмадылар. Шулай да Сафинның пантоны ярга килеп җитте. Сугышчылар пантоннан төштеләр һәм кичкенә генә плаздарында ныгып урнаштылар. Кирегә чыкканда пантонны снаряд кыйпылчыклары тишти. Шаулап су керә башлады. Сафин тишекләрне тиз генә томалап ярга ашыкты. Укчыларның яңа төркемен алып, яңадан көнбатыш ярга йөзеп китте. Калган пантоннар да елга аша чыга башладылар. Үзлексез яудырылган ут астында сержант көнбатыш ярга күп мәртәбә чыкты. Күзәтү пунктында торган дивизия командиры Сафинның кыюлыгын мактап куйды. Үлем куркынышы янауга карамастан кыю сержант ял итеп тормыйча 18 мәртәбә Днепрны кишеп чыкты һәм кораллары белән берничә пехота подразделениесен ярдан ярга чыгарды. Фашистлар төрле коралллардан атып Сафинның пантонын батырырга никадәр генә тырышсалар да гаскәрләрне теге якка чыгару дәвам итте. Көнбатыш ярга чыгу икенче көнне дә дәвам итте. Бу юлы фашистлар туплардан һәм минометлардан аттылар. Пантон берничә урында тишелде. Ул бер ягына янтайып, инде бата да башлады. Пантон инде бөтенләй сафтан чыкты. Сержант Сафинның расчетын паромга күчерделәр. Өч тәүлек буена Днепр аша танкларны, тупларны, сугыш кирәк яракларын һәм гаскәрләрне чыгардылар. Немецлар автоматлардан, минометлардан, туплардан бер туктаусыз аттылар, ләкин совет солдатлары калтырап калмадылар. Көнбатыш ярда ныгып урнашып, алар немецларны окоплардан, блиндажлардан бәреп чыгара башладылар. Дошман авиациясы фронтның бу участогын бомбага тотты. 7 октябрьдә буксирлаучы катер зарарланды. Шунда Сафин приказ бирде. Барыгыз да ишкәкләргә, бер группа минем белән паромны төзәтергә. Бердәм тотынып, Сафин командалыгында саперлар, укчылар һәм минометчылар төзексезлекне бетереп, ярга чыга алдылар. командование сержант Сафинның сугышчан батырлыкларына югары бәя бирде. Ул Советлар Союзы Геройы исеменә тәкъдим ителде. Идел буеннан килгән тыйнак, әмма курку белмәс егет турында фронт газеталарында язып чыктылар. Туган авылы Мирҗәмгә ата-аналарына хатлар җибәрелде. Нәкип Сафин җиңүче солдат булып туган якларына кайтты. Әйе, якташыбыз Сафин Нәкип Сафа улына СССР Верховный Советы Президиумының 1943 ел 20 декабрь указы белән Советлар Союзы Геройы исеме бирелде. Сугыштан соң Нәкип Сафин 1946 елда хәрби училище тәмамлый. Казанда республиканың югары партия мәктәбендә укый. 1956-1964 елларда районыбызның 19 авылын берләштергән Северный совхозында, ә 1964 елдан Яшел Үзән районының Юдина поселогында совхоз директоры булып эшли. Якташыбызның намуслы, тырыш хезмәте югары бәяләнә. Ул 2 тапкыр Ленин 1-2 дәрәҗә Ватан сугышы орденнары һәм медальләр белән бүләкләнгән. Нәкип Сафин 1987 елның 22 майында вафат булды. Казан шәһәрендә җирләнгән. Туган авылы Мирҗәмдә батырлар мемориал комплексында Нәкип Сафинның бюсты куелды. Казан һәм Арша шәһәрләрендә Нәкип Сафин исемен йөртүче урамнар бар. Нәкип абыйның хатыны Тахира апа Шушмабаш урта мәктәбендә башлангыч сыйныфларда укыткан, кызлары Роза гаиләсе белән Асинова поселогында яши, балалар табибы булып эшли. Бүгенге көндә лаеклы ялда. Уллары Домир һәм Данил икесе дә Казан авиация институтын тәмамлап, бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә яшиләр. Алар Шушмабашта яшәүче Тахира апаның сиңлесе, барлык гомерен укучыларга белем бирүгә багышлаган хезмәт ветераны Әминә апа һәм Фуат Нурифларга кайтып йөриләр. Безнең Нәкип җизни бик кешелекле, ярдәмчел, тәвәккәл, бик туры сүзле, гадел кеше иде, дип искә ала Нәкип Сафинны Әминә апа. Гарипов Шафигулла Зәйнулла улына Шушмабаш урта мәктәбендә директор урынбасары булып эшләгән чорда якташыбыз Советлар Союзы Геройы Нәкип абый Сафин белән очрашырга насип була. Бөек җиңүнең 40 еллыгын билгеләп үткән көннәрдә аның белән булган әңгәмәне магнитофон тасмасына яздырган. Хәзер шул сөйләшүне сезгә дә тәкъдим итәбез.
Матур бай тормыш өчен без бөек октябрь революциясендә җиңү яулаган һәм бөек ватан сугышында илне саклап калганнарга бурычлылар. Бөек ватан сугышында безнең совет халкы Совет армиясе җиңеп чыкты. Җиңү безнең өчен, безнең ил өчен бик кыйммәткә төште. Сугышта безнең ил 20 миллион улын һәм кызын югалтты. Меңләгән шәһәр, 100 меңләгән авыл, завод, фабрикалар җимерелде. Минем үземә Пантун батальоны составында сугышның башыннан ахырына кадәр сугышта катнашырга туры килде. Без сугышның беренче елларында вакытлыча шигенгән хәрби шәсләрне су елгалары аша чыгаруны тәэмин иттек. Бардык, безнең армия наступлениега күчкәч, шул ук елгалар аша кишүне тәэмин иттек. Безнең батальон Сталинград оборонасында, Курский сугышында, Украина, Прибалтика республикаларын, Польшаны, Румынияны һәм немецларның үзләрен азат итүдә катнашты. Күп елгаларны кишү арасында Днепр елгасын кишү нык хәтердә калган. Безгә Днепрны артык хәзерлексез наступлениены барышында һәм бик кыен шартларда кичәргә туры килде.
Хөрмәтле Арша радиосын тыңлаучылар, сез Арша ягы данлы төбәк тапшыруын тыңлап үттегез. Аны эфир өчен Марат Гайнуллин, Раушан Нәбиуллин белән бергәлектә әзерләде.